Kaixo, Gabon, 88.8an, Alabedi bi irratian, Mutxaien karabana entzuten ari zarete, elkarrizketa saioa, asteazkenetan emititzen duguna, 9etatik aurrera, eta beti, gonbidatu bat, gure karabana honetan, eta gaurkoan Karmele Jaio ekarri dugunaino. Kaixo, Gabon, Karmele.
Kaixo, Gabon.
Kazetaria, idazlea, gauza asko tartean, Lekeitio eta Gasteizen artean, Hezia, Hazia, ipuinak idatzi ditu, azken adibidez, Ez naiz ni, Eleberriak, Amaren eskuak, hor tartean, gaur egun Notiziaz taldeko egunkarietan ere artikuluak idazten ditu, eta Emakunden ere egiten du lana. Lana behintzat, ez zaio falta edo egin beharrak behintzat ez zaizkio falta, ez da, Karmele?
Ba ez, egia esan, nahiko nekatutan abil azken aldi honetan, gauza askorekin. Bai.
Orduan ez da, pentsatzen dugu, bai, idazlea horrelako une lasai, idiliko eta patxadatzu batean egon behar dela, ez? Liburuak irakurtzen, antza ez da zure kasua.
Bueno, idazle batzuk lortzen dute, beste batzuk, ba, ez daukagu gain errez, ez? Egia esan, behar da, nik uste dute, idazteko patxada bat eta lasaitasun bat eta alako kadentzia bat gaur egun iraizitzen ez daukadana, ez? Eta bilatu behar izaten dudana, ba loari eta hainbat gauzei lapurtutako orduetan, ez? Baina bueno, momentuak dira, garaiak dira, orain ere egia da momentu honetan bi ume txiki ditut ere eta horrek ere egoera zailtzen du. Baina, bueno, aldudanean eta aldudan moduan idazten jarraitzen da.
Kadentzia aipatu duzu eta badirudi zentzu baten idazleak urtero edo bi urtean idazleari opari bat eman behar diola. Ez dakizu kontu horiekin estutu egiten zaren?
Ez, egia esan, orain arte nahiko egia esan 2004ean argitaratu nuen lehen liburua. Eta hain justu orain 10 urte egingo dira eta 5 liburu kaleratu dut, erritmoa oso nahiko erritmo, bueno, bi urtetan behin edo kaleratu izan dut liburua. Ez da izan presioa izan dudalako, ez da izan inork esan dialako noiz daki noizko liburu bat izan behar duzu, izan da horrela atera delako, ez? Oraingoan pixkat bueno, ez dakitain erritmoa geldoago daramat,
bi urteko hori balitz aurten dator.
Hori da, eta ez dator oraindik, horret banago, baina oraindik adibidez aurtengo Durangorako ez dago nobedaderik nire partez.
Gaur adibidez, asteazkena zer idatzi duzu? Liburua seguru asko ez, baina pentsatzen dut egongo zinela teklatu baten aurrean idatzi da ze tokatu zaizu.
Gaur. Bueno, gaur laneko kontuak, hau da, prentza harren bat, eta bar, horretan egon naiz, eta gero tarte bat izan dut, ba, guardie aldera, etxean, ba, astero argitaratzen dudan artikulu hori idazteko. Ba, hori idatzi dut baita ere gaur.
Alde handia, ez? Sormena erabatekoa den literaturatik, prentza dosierrak eta idazten.
Bai, noski nik bi mundu ezberdin bezala hartze ditut eta ezertzen naizenean idazten bi modu ezberdin dira. Osea, ez dauka zer ikusirik niretzat bata eta beste. Egia esan gero izan leike ba kasetari izateak eragina izatea zure literatur lanetan zergatik ez? Ba, adibidez ni beti noa pixkat bueno, laburbiltzera edo hasieran dena esatera eta kasetaritzako zenbait gauza eraman ditut literaturara. Eta izan leike ere, ba, literaturatik, ba, gauza batzuk eramatea, baina ala, eta guztiz ere, nik idazten dudanean bat edo bestea, niretzat prentza oharrak idaztea, edo olako lanikoak dira gauza automatiko bat, edo esango nuke, ez oso, bueno, bai, nire parte handi bat jartzen dut, baina beste parte bat, ez da? Mm-hmm. Eta idaztean neunago.
Karmele, zutzera berri errati honetan eta horren adierazle, oraindik ere zure ahotsa entzun egiten dela, gaurkoaz aparte behintzat, entzungo dugu.
Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
Zuzara, ez da?
Bai, nire naiz, bai, baina hogei urtik gutxiagokin. Bai, bai, hori gainera entzun gabe neukan ordutik, kuña hori, ez nekien oraindik erabiltzen zenik, bai.
Nik uste ez dela erabiltzen, eh? Nik uste ez dela erabiltzen. Esaldi hau bai, baina
kuña bera ez.
Eta segiten zenuen Alabediko estudietan kuña grabatuz.
Hombre, ba, ni garai baten asko goten itzen Alabedin, bai. Guk baneukan programa bat, gero ere goizetako magazinean tertuliakin, bueno, urtetan...
Tertuliaki da izan zara?
Bai, noski, bai. Bai, 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 goizeko saio hartan. Bueno, orduan irratia antzegon, kutsikalean, bai.
Tertulia gile edo zer iburuz hitz egiten duten horietako?
Bai, bai, nik beti izate dut. Bueno, Alabedin egin nuen, inoiz egin dut, hasi naiz langonbidapen bat egin didate tertuliak ide izateko, eta hasi eta gero utzi egin dut, ze beti izate dut, bueno, tertuliak ide izateak dakar, osea, zuk ezin dozu edo zer gauzeri buruz jakin, eta konturatzen zara, zerbait iburuz dakizunean, eta entzuten duzunean tertuliak ide bat, horri buruz hitz egiten, edo zein modutara esatozu, bueno, nik ezin dut hitz egin beste gauze, kontrolatzen ez ditudan beste gauzeri buruz, horrelako, ez, beraz nik ez dut nahi gehiago tertuliak ide izan. Batez ere, zalantza asko ditu dalako, ez? Gauza askotan, eta horrela, ez naiz, hau horrela da eta kito esateko pertsona bat, ez?
Kategorikoa izan.
Kategorikoa, ez. Beldurre ematen diate oso kategoriakoak diren pertsonak.
Carmele, ze modu daramazu literaturaz hitz egin behar denean, edo literatura saldu egin behar denean? Hau da, horretan ere titular bila joan, prentza horrekoak egin, aurkezpenak, hori guztia?
Bai, nik hori ez dut egia esan nire parte, osea, nahi dut esan nik liburu bat idazten duenean, dago egun bat, prentza horrekoa egiten den egun bat, pixkate, prestatzen dena, eta gero egiten diren elkarrizketa batzuk, ez? Baina ez dut prestatzen, ez dakit nola esan. Egia da, bai, liburu bakoitzetik prestatzen duzu, zer esan, zer nola saldu, nola tabar, baina, bueno, ez da gehiegi prestatzen dudan gauza bat, ez? Gure benetako lana, kasu honetan, idazketa prozesuan dago, ez gero.
Da zenba denbora, zenba buru hauzte maten dizkizu idazketa prozesu horrek, zenbat atzera eta aurrera...
Asko, asko.
Birpasatu.
Asko, asko. Nik uste dut idaztea zerbait bada, edo, bueno, batez ere zuzentzea da. Ez? Nik nire idazteko prozesua izaten da normalean hasieran oso nahiko azkar, edo nire buruari utzi egiten diot. Batzutan zatu, ez dakit nora noa, baina aurrera egin, ez? Eta gero testua berri sartzean eta atzera, aurrera horretan, hor dago lana, ez? Hor dago benetako izerdia botatzen duzun momentua, ez? Badago burmuinaren alde kreatibo hori botatzen duena eta gero bestea dago lan egiten duena, ez? Eta hori, bueno, gogorrena izaten da parte hori.
Okerrezpanago idazle gehienei gertatzen zaien bezala gai batzuk errepikatzen dira normalean, modu batean edo bestean, liburu batean, bestean, pentsatzen du zurean, gutxienez bat, giza harremana direla. Adineko pertsonak ere atera bidira, hor, ze gehiago hori ematen dizkiozu gueltak?
Nik konturatu naiz idatzi ondoren, ze nik beti izaten dut idaztea dela niretzat deskubrimendu bat behi bada, oda, zuk badakizu zerbait esan nahi duzu, lastakizu ziur zer esan nahi duzu, baina, pum, agertzen da. Eta idatzi ondoren konturatu naiz badagola gai bat beti agertzen dena. Idazten dudan guztietan, edo ia guztietan, liburu guztietan, eta da esan duzu izakien arteko harremanetan dauden arazoak, ez? Edo komunikazio arazoak. Hori da niretzat ez dakiz zergatik hor dago, ez? Hor omen dago, ez da? Eta nolabait izen bat jarri beharko banio, zeren mutan ibiltzen naiz, nik esango nuke esan gabeko hitzena. Hori da nire eremu, hau da, zenbat hitz dauden gure barruan esan nahiko genituzkenak eta ez ditugunak botatzen, ez? Eta hor barruan daude, ez? Eta nire idazteko prozesu horretan edo bilatzen dudana pertsonaietan da barruko hori ateratzea, ez? Edo behintzat garrantzi handiago ematen diot pertsonaiek esan gabe uzten dutenari esaten dutenari baino, ez? Barne mundu hori. Iruditzen zaidalako askotan edo gehienetan gertatzen zaigula bizitzan benetan importantea, benetan kezkatzen gaituena, benet barruan uzten dugulako, ez? Oso gutxitan azaleratzen dugu, ez? Eta horregatik, ba bueno, nik uste dut horregatik nire kezka, nire bilaketa hori, bueno, horretan zentratzen da.
Hori bada harreman, dauzkagun harreman gehienak oso arautibak direlako, oso patroi batzu jarraitzen ditugulako, eroso sentitzeko, eta betzatzen duzuk egunerokoan ere ez dituzela, beti izugarrizko gogoetak izango.
Ez, noski. Hori, esan nahi dut, oza, nahi dut, pertsona guztik ditugu arazoak, kezkak, eta, bueno, baina gure eguneroko bizitzan, ba, normala denez, eta bueno, ba, nahiko azaleko harremanak izaten ditugu, ez? Oso gutxitan edo goera gutxitan sartzen gara sakonera, ez? Bueno, ere egia da, izango litzateke oso nekosoa egunero egotea sakoneko gauzekin, ez? Baina, bai, ni ere, noski, egunerokoan askotan eta batzutan hobe, ez? Azalean ibiltzen naiz, ez?
Ez dugu nekosoak izan nahi, baina guztiok kezka dauzkagola eta zerk kezkatzen zaitu zu orain.
Bueno, gauza asko, nik uste gauza asko, baina nahiko komuna dira, oza, nahiko jende guztiari, nik uste denok ditugula kezka oso oso antzekoak. Oza, que ze kezkatzen hau niri, ba, kezkatzen hau, ba, osasunak eskatzen hau, batez ere ez daukadalako nik oso osasun ona, osasuna nire familiaren ongizate eskatzen hau, nire herriarena, nire, bueno, ba, hainbat gai daude hor, ba, buruan dituzunak.
Alabak eskolan txintxoa izateak?
Be bai, noski. Txintxo edo bintzat, txintxo ere ez, baina bintzat ondo ibiltzea edo ondo ez hitzea gero pertsona bezala esan nahi dut, bereziki.
Carmele, gaixo iruditzen ez pasaizu, abestiarekin joango gara, baina hori baina lehenago, eskuetan hartu berri duzun edalontziari referentzia egin behar dugu, beti gonbidatuak edari batekin persuaditzen bai ditugu, eta tanokoan ere, ez txara lehenengoa, eta ez dituzte azkena, ardoa, Arabako Rioxako ardoa, zeba?
Bueno, ardoa da, nik esango nuke nelengo edaria dispensablea dena, ura dena dela, baina bigarrena, baina bigarrena dudabarik ardoa, niretzat asko gustatzen zait ardoa, ez dut esaten egunero nabilela la motillakin zuelen bezala, ez? Dalaseko zuelen bezala, baina bai, uste dut gainera bizi garela Araban eta horrek ere badu eragina bai.
Ondo, ba, ardo pixkateraten dugun bitartean, zeuke aukeratutako abesti bat entzungo du.
Yeah. bakarrik baldin bada, jangoikoa Eddie Vedder bera izan. Eta gizu ere, iritsi horretako azar.
Bueno, ez da ki, nuke jangoikoa esango, baina, bueno, horre altare handi batean daukat, bai.
Dolder izeneko abesti aukeratu duzu, ez da egite alaba hori zuere izan zaitezken, lehenago aipatu diguzu, zure lanetan, ba, presente dagoen gai bat ere badera. Ez dakit zure burua abesti horretan bertan protagonista ikusten duzun.
Bueno, egia esan nik abesti aukeratu dut esain beste abestiak berak esaten duena gatik, eta gero hori, bueno, urteekin, ba, bueno, konturatzen zara esaten duen edo, ez? Baina oso presente egon delako nire bizitzan. Esan, kanta hau, bueno, kanta hau, eta bai Pearlamen musika guztia, diskografia guztia, ez? Oso nire bizitzan momentu oso klabetan edo, bueno, oso intensoetan izan delako pizkat ba soinu banda bat, ez? Eta horregatik aukeratu dut esain beste gaiarengatik, ez? Baina bueno, esaten duzun bezala, bai badago hor aipatzen den edo tratutxar gehi bat, eta bueno, ba hori eren tamales ba oso presente daukat, bai.
Zure bizitzaren soinu banda edo momenturik intensoenen soinu banda izan daiteke Pearl Jam. Ez dakit momentu intenso horiek zuk idatziriko liburuetan jaso egiten dituzun, alegia zuk idatzitakoa zure esperientzia propioan oinarritua dagoen. Mm-hmm. Ez dakit, idazle autobiografiko horietakoa zara?
Ez, bueno, esan nahi dut, nik uste dut idazten dugun guztian dago gure parte handi bat, noski. Gure buruak sortu duen historia bada, ez? Eta hor dago, hor gehitzen da, hau da, hor biltzen dira, zure buruan, zuri gertatu zaizkizun gauza, gertatu zaizkizunak ere, ikusi dituzunak, entzun dituzunak, imaginatu dituzunak, hau da, badago hor naste horraste bat, errealitatetik lapurtu dituzunak, baina beti zuk aukeratutakoak dira. Orduan, zuk aukeratzen badituzu, beti dauka zer ikusia zure izateko moduarekin, eta bereziki zure begiratzeko, munduari begiratzeko moduarekin. Beraz, idazten duzun horretan, zurea zer dago, ba, zerbait baldin badago da, munduari begiratzeko duzun modua, ez? Eta mundutik ze gauza aukeratu dituzun. Lapurtu egiten duzu, baina ez duzu edo zer gauza lapurtzen. Lapurtzen duzu bakarrik zure barnean dagoen zerbaitekin konexio bat ukituen zerbait, ez? Orduan, zu zaude, ez gertatzen dire, ez azalean nahi dut, ez fikzioan, ez gertatzen diren gauzetan. Osa, nik kontatzen ditudan gauzak, ez aizkit, niri gertatu. Baina bai, zaude hor sakonean. Zaude esan nahi duzun horretan, ikusten duzun mundua, hor zaude. Noski.
Esaten ari zaren hori azken finean da edozein idazlek, esan dezakena, alegia idazle batek gauzak kontatzen ditu, ikusten dituen kristalaren kolorearen arabera. Baina zenbat bider entzun behar izan duzu, zuk gauzak ez idazle bezala baizik eta emakumezko bezala kontatzen dituzula.
Bai,
idazlea eta emakumezkoa zarela.
Noski, hori egunero errepikatzen dizuten karsetetan eta edozein dizuten zerbait da. Ba. Emakume idazle izateak hori dakar, nahi du esan. Beste gauza guztietan gertatzen den bezala. Da, hain barneratua dugu maskulinoa, da, neutrala dela, oza, mundu neutralan gaudela, hortik kanpo dagoen edozer etiketatzen dugu. Eta hortik kanpo dagoen zerbait, erdigune horren periferian dagoen zerbait da, emakume literatura, edo izango da beste, hau da, beste hainbat taldeen literatura, ez? Gu, ba, bai, beti erantzun behar izaten dugu hori, nik zenbat aldiz elkarrizketatan erantzun, eta, bai, eta aukeratu duzu, berriz ere, pertsonai femenino bat zure novelarako zergatik, ba, bueno, eta noka galdetzen dio, ez dakit, atxaga bati zergatik aukeratzen duen pertsonai maskulino bat, inork ere ez dio galdetzen, ez? Nik uste dut aldarrikatu behar duguna da, bereziki, femeninoak deitzen diren, hori ere, bueno, femeninoak deitzen diren gai hoien unibertsaltasuna, oda. Ni ari banaiz amaren eskuak batean hitz egiten ama eta alaba baten arteko harremanaz, ez naiz ari bakarrik bi emakumeen arteko harremanaz, ari naiz harremanetaz, ez? eta bi gizon balira, aitaren eskuak izango balitzateke novela hori, nik enuke pentsatuko bakarrik gizonentzat dela, edo gizonen gauza bat dela, gizonen gaiak direla, ez? Nik neurea balitz bezala ere irakurriko nuke, hori eskatzen dio gizon bati, zuk ere irakurri ezazu, zurea balitz bezala, ez? Baina badago, umekomen gaia hori ez da nirea, hau da makumena bakarrik, eta guk aldiz, nik irakurtzen badu novela batean, ez dakiz gizon Juan Sala gerrara, eta ez dakiz irakurtzen ari naiz, eta jartzen ari naiz gizon horren azalean, eta ez nago pentsatzen hau gizonen gauza bat, zebagik gizakiei buruz hitz egiten ari dela, ez bueno. Ba, hori da gure idazle bat idazle gizon bat ikusten dugunean, ikusten dugu idazle bat. Eta emakumezko idazle bat ikusten dugunean, ikusten dugu emakume bat, idazlea dana, ez? Osea, diferentzia eta, hor dago.
Eta idazleen euskera gainera.
Eta gainera ezke guk daukagu periferia guztiak ditugu. Bai, gainera hori, ez? Eta beste askotan ni konparatzen dut bi gauzak, ez? Konparatzen ditut euskerarekin gertatzen eta emakumeekin gertatzen dena. Osea, gu gaude hor, bueno, dago literatura eta gero dago euskal literatura, ez? Eta berrin gizonen kontuekin, ez? Guk egiten dugu emakumezkoen literatura eta gizonek egiten dute literatura, ez? Berrin gertatzen.
Hori baina imaginatzen dut, ez dela soilik literaturaren arazoa, kaso zure egunderoko bizitzan ere, alako justifikazioak egin behar izan dituzu, edo alako goerak pairatu izan dituzu emakume izateagatik?
Bueno, denok, oza, emakume guztiok, esan nahi dut. Gertatzen da hain barneratua dagoela daudela hainbat sinismen, hainbat balio eta hainbat gauza gure egunerokoan, batzutan ez ditugula ezta nabaritzen ere. Ze gu ere moldatzen gara horietara. Ba, ez dakit nola esan. Batek esango du, ez, niri ez dit inok behartu lana ustera, ez nik nahi izan dut, edo nik aukeratu dut eskini zidaten jefe izatea, baina ez dut aukeratu zumeekin egon nahi du, baina nik aukeratu dut, bai, zuk aukeratu zu, baina ze karga dago hor, ez? Gizartea karga handia dauka, ez? Eta zuk ere barneratuta dituzu balio batzuk txikitatik, eta zuk erakutsi dizute txikitatik, zuretzat importanteago izan behar duela zaintza, zure, ez dakit, promozioa baino, ozak, hain barneratuta dugu gizon zein emakumeek, denok, buruan erakutsi diguten hori, hain androzentrikoa eta hain matxista eta horrela da, gure gizartea, ba, batzutan ere, zuk askotan entzungo diozu emakume askori eta gainera asko egiten zaie galdera hori, arrakasta duten emakume, has notado alguna vez discriminación? Tale, no, yo nunca, eta beti, yo nunca, beti. Bueno, ba, nik uste batzutan guk ere ez dugula identifikatzen, eta hor dago. Baina hor dagoela ez dago, vamos, zalantzarik.
Arrazo hori, zure eguneroko bizitzara eramandazu amazara, biumeren amazara, ez dakit hori gizarteak ezarretako karga horren ondorioz izan den, edo erabaki bat izan den, zurea.
ez dakit zein eurritan, ze hori, lehen izan den, bezala, ez dakit zein eurritan, hartzen dien erabikiak, bueno, dira zurea, baina zurea, gehi zure kultura, zei zure hezkuntzak, zure, osake, danak dauka zer ikusia, noski.
Hor baina ez dizuten esango, ezta? Hor inork zuen zure papera, zalantzan jarriko, emakumea zara, eta normala da maizatea, ez?
Bai, hor badirudi bat datorrela, ez? Eta gainera, bai, normala da, gainera galdetzea ere elkarrizketatan, eta nola egiten duzu, ze gainera bi ume egit, eta normala da ere galdetzea, ze badakigu emakumen gain dagoela oraindik zaintza, ez? Osea, neurri handi batean, ez? Eta, ba, gizon idazle bati, naiz da bostume euki, inoiz ere ez diote galdetzea, jo, nola egiten duzu, bostume dituzu, eta nola egiten duzu idazteko, eta? Ez da, ezke mazte badaukat. Osea, ez daukat arazori, klaro. Ez, nik egia esan, guk edozein emakumek, edozein arlotan daukagu karga bat, motxila bat hor dagoena eta nik ikusten dut beste idazle batzuekin konparatuz, no? Eta zain, beste gizon idazle batzuekin konparatuz joateko kanpora, egiteko ez dakizzer, beste dakin nola esan, beste askatasungu gaude, ba, umea utzi barrutan, beste oraindik ere gaude lotuagoak.
Zuki lana ere berdintasun kontuetan egiten duzu, Emakunden, gauza, arazo konkretu batera joan ez, euskal literaturan zona izan zuen kontu batera, orain dela urte batzu, 2002an Asier Etxeberriak idatzi zuen, liburu bat, bost idazle izena zeukana. Eta bost idazloiek gizonezkoak ziren. Eta gero, ostean, etorri zen beste liburu bat, nun emakumeak zeuden. Horre, nola jokatu, hau da, bost idazle biltzerak orduan, bostak gizona direla, eta hor, berdintasun neurri bat, arau bat, jartzea litzateke komenagarria.
Bueno, hor nik uste dut gertatzen da, ba, kuoten asuntoan gertatzen den bezala. Batzuk gizate dute, orduan, bale, orduan kuoten gatik sartu behar da emakume bat, ez? Eta zalantzan jartzen dute, esate dute, bueno, sartuko dugu emakumea, naiz eta, oza, zalantzan jartzen da, maila berdina duen ala ez. Kontua da, bueno, balorea ere, oza, nik uste dut, lehin izan dut aldarrikatu behar dugun gauza bat dela unibertsaltasuna gure gaiena, eta bar, eta beste bat da prestigioa. Prestigioa esan nahi dut, kritikak, besteak, oza, nahi dut esan, prestigioa euskal barkatu, emakumeek egindako literaturarena ere, ez da, eta hainbat ikerketa dut, eta hainbat, balioa, etzaio berdina ematen, bueno. Hori urtetan izan da, orduan, jasotzerakoan euskal literaturako idazle garrantzitsuenak esate duzu, bost hartu nahi ditut, nik uste hori kontuan izan behar dela. Eta nik uste dut hor egon beharko litzatekeela Arantxa Urreta Bizkaia bat, edo Laura Mintegi bat, zagatik ez. Ez daukate beste aur dauden beste maila edo bueno ez dakit. Nautesan nik uste dut bueno nik egin izan banu liburu hori sartuko nuke noski. Gero gertu zen beste liburu hori kontestazioa bezala
ia. Norki idatzi zuen ez
zaitu. Ana Urtizak uste dut egin zuela 8 emakume, eta hor nik uste dut nik lehen esan dudana ikusten duzunean gizon bat idazlea, ikusten duzu idazlea bakarrik. Eta ikusten duzunean emakumeak, ikusten duzu emakumeak berezik, ez? Eta nik behin gainera egin nuen joko hori bi portada horiekin, ez? Osea, nik atera nuen portada hori gizonena eta ze ikusten duzu hemen, baden bost idazle. Eta atera nuen beste portada, 8, ze ikusten duzu hemen. Aiba, denak emakumea dira, 8 emakume. Osa, lehenengoko gauza, zure burura datorrena, ez da 8 darri dira, lehenengoko gauza datorrena da, 8 emakume direla. Torrek markatzen du, bueno, asko.
Lehen bi ume dauzkazula, esan dugu. Oso kutuna dauzkazun tokiak ere imaginatzen du, Karmele, bi direla, beti dantza egin izan duzu, zure jaioterria, Gasteiz.
Bai.
Eta oso gertutik sentitu izan duzu Lekeitioren artean. Zekit, liburuak balira, ze generotakoa izango litzateke toki bakoitza?
Bueno, ba, nik uste dut Gasteiz izango litzatekela ipuin laburra, oza, ipuin laburrak, esan, hiri batek eskatzen duen erritmo labur hori, eta zapin, etengabeko zapin buruan darabidan zapin hori egunero, batetik bestera, eta nik uste dute ipuinak izango liratekela. Eta Lekeitio da, novela, Lekeitio beti nire burua dator edo porra dira, edo txikitako kontuak dira, edo gaztetako kontuak dira, baina beti, bueno, lasai, ez, eta orduari begiratu gabe, eta, bueno, orduan, bueno, novela bat izan daiteke Lekeitioko bat, eta hemengoa ipuina, edo ipuinak.
Zure novelarik, bueno, novela aipatuta, Amaren eskuak hor dago, zer sentitu zenuen zuk idatzitako lan bat pantaila handian ikusterakoan?
Jo, ba, nik egia esan hasieratik beldur handia nuen, bueno, oso luzea izan zen pelikularen prozesua, eta nik bai gidoiai ikusi irakurrita nuen, baina oso zaila da gidoi bat irakurrita jakitea zer den hori, ze ez badaukazu eskarmentua gidoiak irakurtzen ez dakizu. Eta nik irakurri nuen, da, bai, baina gauza batzu diferentea zeude, bueno, gauza asko diferentea zeude, baina, bueno, ondo, ondo. Eta ezeri nitzanean ikustera, ba, hasieran oso impacto handia, osea, eragin zidan, ez? Holako, ze, pentsa irakurle bezala, gertatzen zaigu, liburu bat irakurri eta zinean ikustean, ez dut gara, ui, hau ez da, nik imaginatu dudan bezala, hau ez da, ba, pentsa, zeuk idatzi baduzu. Osea, que de repente, ai, palo. Zatuz, bueno, lehenengo zan, izan zan, lehenengo aldiz ikusi nuenen impactoa, nuen ez da prozesatu. Eta guztiz, ez dakit, nuen prozesatu. Eta bigarrenean, ja, ikusi nuen lasaiago, eta, bueno, sentitzen da, ba, bueno, nik batetik, bueno, posa bakarrik kontuan izan da, norbaitek erabaki duela, zure obra batekin, beste obra bat egitea, bere diru guztiak jarri dituela hor, bere alagin guztiak jarri dituela hor, bere, hau da, horregatik posa, eta beldur hori nuen, nik, bueno, eskerrak Mireia Gabilondok egin zuela filmea, zenik uste dut, gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkitu, beste batzuk gutxiago, hori ezin da normala denez, baina nik uste dut berak, liburuaren arima hartu duela, ez? Kontatu du bere moduan, berea egin du historia, eta bere gauza pertsonal bada, da, bere lan bada. Baina uste dut jaso duela novelak daukan, ez dakit, musika, git, mesuaz dut esango, baina, bueno, bai, jaso duela, bai.
Edari bat, kanta bat, konpartitu dituzu gurekin. Segurenik ez duzu karabana ontatik ies egina izango gurekin sekretutxua konpartitu gabe. Izango duzu izkutuko gauzarik, ala bedibiko entzulekin konpartitu nahi duzunik.
Bueno, txorakeria bada, txorakeria bada, baina jende gutxi daki, bi kampanilla ditu dala. Kampanillak, hauko kampanilla, bat, jende normalak bat hauka, ez da?
Bat zaizuna baritzen, ez? Ez,
bat, totokeri bada.
Eta nola konturatu zuzin jen hortaz?
Ba, txikitan, mediku batek, ez, holan, bakizu medikua, zan azaltzen zigunan palo hori, bat zantzian, pues esta niña tiene dos kampanillas. Eta bai, bi kampanilla ditut.
Ara, hau noiz bai kontatu.
Tontokeri bada, baina, bueno.
Ba, daki guzti, oze, gehiago oso barruko gauza kontatu dugu zu gainera.
Bai, guzti zu.
Carmele, eskerrik asko, ala bedi bin, 88.8 honetan bi mutxaiekin egoteagatik, eta bere gunean, ala bedin izan zinen bezala, seguramente, etorkizunean, etxe hontan, elkar berri guztiko aukera izango dugu.
Bai, noski.
Eskerrik asko.
Zuei.